105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი.
სალამი 105-ზე ისმენთ გადაცემას რადიო ბაქანი, მე ჟურნალისტი გიორგი ლორია ვარ. დრო ნაცნობი, ტალღა ნაცნობი, გადაცემის მენელისთვის ფორმატი ნაცნობი. ვინც პირველად შემოგვერთდით, გეტყვით, რომ ისმენთ რადიო გადაცემას, რომელიც გიყვებათ სხვადასხვა ეპოქაზე და მასში მომხდარ კულტურულ ტრანსფორმაციებზე. 18 დეკემბერს 75 წელი შეუსრულდა ბლოკბასტერების მეფეს, კინორეჟისორ სტივენ სპილბერგს. ვფიქრობდი სპილბერგის მნიშვნელობაზე თხრობა პირდაპირ 1975 წლიდან, კინოთეატრებში მისი ცნობილი ფილმის ჯოუს, ანუ ყბების გამოსვლიდან დამეწყო. მაგრამ სპილბერგის ჰოლივუდში მოვლენება და ამით გარკვეულწილად ამერიკული კინოინდუსტრიის, კინომანქანის გადარჩენა კონკრეტულ მოვლენებთან იყო კავშირში. ამიტომ გადავწყვიტე ორი ეპიზოდისგან შემდგარი გადაცემა გამეკეთებინა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებ ახალ ჰოლივუდზე. თუ როგორ შეცვალეს ახალგაზრდა რეჟისორების ჯგუფმა კლასიკური ჰოლივუდის პერიოდისთვის დამახასიათებელი ნორმები და დანერგეს ახალი, საავტორო ამერიკული კინო, რომელშიც მთავარი ადგილი ეჭირა რეჟისორს და არა პროდიუსერს. შემდეგ კვირას კი უშუალოდ სპილბერგზე და მის თავბრუდამხვევ 50 წლიან კინოისტორიაზე გიამბობთ. ვინაიდან ახალი ჰოლივუდის ეპოქაზე გიყვებით, პერიოდულად გადაცემაში გავაჟღერებ მუსიკალურ ნაწყვეტებს, რომლებიც ნაწილობრივ ქმნიდნენ კიდეც ახალ ეპოქას და ფილმებში მათი კომპოზიციების სახით მოხვედრა სიახლის და მეამბოხეობის ჟესტი იყო. სწორედ ახალი ჰოლივუდის ფილმებში გამოჩნდება როკ-ენ-როლი, ჯიმი ჰენდრიქსი, როლინ გეპი, ბობ დილანიც კი. ახალ ჰოლივუდს უწოდებენ პერიოდს, რომელშიც დღეს უკვე კლასიკოსებად მონათლული რეჟისორები პირველად გამოჩნდნენ. ჰოლივუდის რენესანსის დროს ფრენსის ფორდ კოპოლა, რომან პოლანსკი, მაიკ ნიკოლსი, მარტინ სკორსეზე, რობერტ ოლტმანი და სხვები გამოდიან წინაპლანზე. ხო, თავიდანვე აღვნიშნავ, რომ ახალი ჰოლივუდი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აგვერიოს ამერიკულ დამოუკიდებელ კინოში, რომელიც სრულიად განსხვავებული კინოენაა. თუმცა საინტერესოა, რომ ამერიკული ინდი მუვის, ანუ დამოუკიდებელი კინემატოგრაფის მამა ჯონ კასავეტისი, როგორც მსახიობი ახალი ჰოლივუდის ვარსკვლავი იყო. ის რომან პოლანსკის ფილმში „როზმარის ბავშვი“ მთავარ როლს ასრულებს, მაგრამ როგორც რეჟისორი აბსოლუტურად სხვა კინოსამყაროს ნაწილია. როდესაც ახსენებენ ახალ ჰოლივუდს, იგულისხმება ამერიკული საავტორო კინო და დროის ეს მონაკვეთი მოიცავს 1967-1976 წლებს. ამ პერიოდში 100-მდე მნიშვნელოვანი ნამუშევარი შეიქმნა. ამერიკული საავტორო კინო ძალიან საინტერესო მოვლენაა. სასოწარკვეთისა და კრიზისის ფონზე კინოსტუდიებმა, რომელთა ხელშიც იყო მოქცეული ჰოლივუდის კინოინდუსტრია, ახალგაზრდა რეჟისორებს მისცეს საკმაოდ დიდი თანხები და სრული თავისუფლება, რათა გადაეღოთ ის, რაც მათ სურდათ. ოღონდაც კი მაყურებელი მოეზიდათ, დაებრუნებინათ უკან, კინოთეატრებში. სტუდიური ბოსები დათმობებზე წავიდნენ. ჰოლივუდი ვერ უკლავდებოდა თანამედროვე მოთხოვნებს. ვერც კი ხვდებოდა რა იყო ეს თანამედროვე მოთხოვნები და ადეკვატურ პასუხზე საუბარი საერთოდ ზედმეტია. შესაბამისად ისინი წავიდნენ რისკზე. წინ წამოსწიეს რეჟისორები და პროდიუსერები უკანა პლანზე გადასწიეს, გადააჩოჩეს. ეს ექსპერიმენტი, როგორც ვთქვი, საკმაოდ მოკლე პერიოდი გრძელდებოდა. 1976 წელს დასრულდა. ჰოლივუდის რენესანსის შესანიშნავი ეპოქის დასასრული კი ჩვენი მომდევნო გადაცემის გმირმა სტივენ სპილბერგმა გააფორმა. თუმცა მიუღეთ თანმიმდევრულად. როდესაც ახალი ჰოლივუდის დასაბამზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჰეისის კოდექსი. ამერიკის ფილმების ასოციაციამ შექმნა ეთიკური კოდი, ჰეისის კოდექსი. 20-იან 30-იან წლებში ჰოლივუდის კინოონის განვითარება სწრაფი ტემპებით მიმდინარეობდა და ამერიკული პურიტანული საზოგადოება მოუმზადებელი იყო ამ სიახლეებისთვის. შესაბამისად მათთვის ეს ერთგვარი ანაქრონიზმიც კი იყო. არადა რიგითი ამერიკელი იმ დროს ეკრანებზე ნახავდა ჯოზეფ ფონ შტენბერგის ფილმს „მაროკო“, რომელშიც ამერიკული კინოს ისტორიაში პირველად აჩვენეს ლესბოსური კოცნა. ასევე ეკრანებზე გადიოდა ფილმი სკანდალურად ცნობილი მსახიობის, მეი უესტის მონაწილეობით, რომელშიც მისი რეპლიკა „თქვენ შარვალში იარაღი გაქვთ, თუ უბრალოდ ჩემი ნახვა გაგიხარდათ“ შოკში აგდებდა ამერიკელ მაყურებელს. ამიტომ 1994 წელს შემზღუდავ მექანიზმად ფილმების ასოციაციამ მოიფიქრა და მიიღო ეთიკური კოდექსი, რომელსაც დღეს ყველა ჰეისის კოდექსად იცნობს. ვინაიდან კოდექსი კათოლიკური და კონსერვატიული პროტესტანტული ჯგუფების მხრიდან ზეწოლის შედეგადაც იქნა მიღებული, მასში იგრძალებოდა რელიგიასთან დაკავშირებული კონკრეტული თემების გაშლა. იგრძალებოდა ნუდიზმი, ფაქტობრივი იქნებოდა ის თუ სილუეტის სახით გამოსახული, საუბრები სექსზე და ასე შემდეგ. სრულად აღარ ჩამოვთვლია აგრძალვების სიას. გასაგებია, რომ დაწესდა საზღვრები, ჩარჩოები, რომლებშიც გამომუშავდა კარგად ნაცნობი ჰოლივუდის ოქროს ეპოქის კინოენა. ეს იყო თითქმის 40-წლიანი ეპოქა, რომელმაც ახალი ძალა შესძინა ამერიკულ კინოსტუდიებს. ოქროს ხანის კინოენის კრიზისი 50-იანი წლების მეორე ნახევარში ნათლად გამოჩნდა. მაყურებელი სულ უფრო ნაკლებად დადიოდა კინოთეატრებში. არსად წასულა ჰესის კოდექსი და მის მიერ კასტრირებული კინო. ომის შემდგომ ეპოქაში კულტურული ცვლილებები სწრაფად ხდებოდა. ამ ცვლილებებს ვერაობა მხარი ჰოლივუდმა. კინოსტუდიების 60-70 წლის მესვეურები მოწყვეტილნი აღმოჩნდნენ ახალგაზრდებს და მათ სურვილებს. მათ კრიზისის დაძლევა გაზრდილი ბიუჯეტით სცადეს და ეკრანებზე გამოდის პეპლომი და კოსტუმირებული ისტორიული ფილმები, მრავალმილიონიანი მიუზიკლები, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას მაყურებლის ზრდა და ინტერესი არ გამოუწვევია. ამერიკელი მაყურებელი უკვე სხვა რელსებზე იდგა, სხვა მოთხოვნილებები გააჩნდათ. იმ დროს, როცა ევროპული კინო ახალ ენაზე ამეტყველდა, ჰოლივუდი კვლავ იდგა და პავილიონიდან არ გადიოდა. ამასობაში ახალგაზრდა აუდიტორიის გონებას იპყრობდა ტელევიზია, წიფდებოდა კონტრკულტურის ბუმი. ამის ასახვები კინოში არ ხდებოდა. შედეგად, ამერიკელი კინომწარმოებლების ლოგიკური სხვა იყო, რომ ისინი ჰეისის კოდექს დაემშვიდობდნენ. უმნიშვნელოვანესი მომენტი 1967 წელი, როდესაც ეკრანებზე გამოდის ნაკლებად ცნობილი რეჟისორის არტურ პენის ბონი და კლაიდი. აქ მაყურებელმა ნახა ყველაფერი, რაც აკრძალული იყო ჰეისის კოდექსით: სროლა, სისხლი, ძალადობის ესთეტიკა. ფინალური სცენა მონტაჟის ახალი სიტყვა იყო, უამრავი ნასრული ტყვით და მთავარი გმირების დროში გაწელილი სასიკვდილო ცეკვით. ჟურნალ ნიუ იორკერის ყველა დროის ცნობილმა კრიტიკოსმა პაულინ კეილმა ფილმს დანაშაულის პოეტიკა უწოდა. რა თქმა უნდა, მაყურებელი კინოთეატრებს მიაწყდა, სწორედ ეს ფილმი მიიჩნევა ახალი ჰოლივუდის დასაბამად. ცვლილებების ფონზე დაბნეული კინოსტუდიების ბოსები ახალგაზრდა რეჟისორებს ახალ სისხლს ეძებდნენ. ასეთები კი ნამდვილად იყვნენ, ადამიანები, რომლებსაც სურდათ გადაიღო ფილმები ამერიკის რეალურ პრობლემებზე. და მაინც ვინ იყვნენ ისინი? რეჟისორები, რომლებაც ახალი ჰოლივუდის შექმნეს, იყო კინოს წიაღში გაზრდილი თაობა. ისინი სხვადასხვა კინოსკოლაში სწავლობდნენ, უყურებდნენ ბერგმანის, გოდარის, ფელინის, კუროსავას ფილმებს. ამერიკული კინომცოდნეობა მათ საერთო სახელით Movie Birds კინოსაძმოდ მოიხსენიებს. უმეტეს მათგანს კი აერთიანებდა როჯერ კორმანი, B კატეგორიის ფილმების მეფე, ყველაზე ნაყოფიერი და სახელოვანი პროდიუსერი და რეჟისორი, რომელმაც განაპირობა კიდეც ახალი ჰოლივუდის ესთეტიკა. მისი კომპანია მასაზე გათვლილ ფილმებს აკეთებდა, მცირე ბიუჯეტიანი ჰორორები, ბოევიკები, რომლებსაც ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილებზე აჩვენებდნენ. მისი სტუდია პატარა კინოსაანქრო იყო და განუწყვეტლივი სურათების წარმოების პროცესში ახალი კადრები ხშირ შემთხვევაში მოხალისეების ჭირდებოდა. მაგალითად, ფრენსის ფორდ კოპოლა კორმანის ფილმებს ამონტაჟებდა. კორმანის ნაწარმოებში სხვადასხვა ფორმით იყვნენ ჩართულები ჰელ ეშბი, კოპოლა, სკორსეზე, რომელიც უდსტოკის ფესტივალზე დოკუმენტურ ფილმს იღებდა, ბრაიან დე პალმა, ჯეკ ნიკოლსონი და ასე შემდეგ. კორმანისგან წამოსულებს შეუერთდნენ ტელევიზიაში და რადიოში მომუშავე რობერტ ოლტმანი და ვუდი ალენი. ესენი იყვნენ ახალი ჰოლივუდის მთავარი რეჟისორები, რომლებმაც ოქროს ეპოქისგან განსხვავებით დინამიური, მაყურებლისთვის საინტერესო ახალი საავტორო კინოენა შექმნეს. ამას დაემატა ევროპიდან ჩამოსული რეჟისორები, იგივე რომან პოლანსკი, მილოშ ფორმანი. ფრანგული ახალი ტალღის და ევროპული კინოს ახალ ტენდენციებზე დაშორდა ამერიკული კინოს მდიდარი ტრადიციები, რამაც შექმნა ახალი ჰოლივუდის ეპოქა, ამერიკული საავტორო კინო. მეინსტრიმ კინოში ავტორის გამოჩენამ, ასევე ოპერატორების გამოჩენამ, რომლებსაც არეშინოდათ პავილიონებიდან გასვლის, ქუჩაში გადაღების, ბუნებრივი განათების, ახალი რაკურსების, მომენტალურად მიიპყრო ახალგაზრდების, კინოთეატრის მთავარი მაყურებლის ყურადღება. ბონი და კლაიდის შემდეგ ახალი ჰოლივუდისთვის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფილმი გამოდის, მაიკ ნიკოლსის კურსდამთავრებული The Graduate, რომელშიც მთავარ როლს დასტი ჰოფმანი ასრულებს. გაქირავებამ სტუდიას კოლოსალური $100 მილიონი მოუტანა. ნიკოლსმა საზოგადოებაში აქამდე ხელუხლებელი მორალური დოგმები გამოიკვლია. სიახლე იყო მონტაჟის ახალი ხერხებიც. ფილმის წარმატებამ სტუდიის ბოსებს კიდევ ერთხელ აჩვენა ახალგაზრდა რეჟისორების და მათი ხედვების პლუსები. მოგვისმინეთ ნაწყვეტი ჯიმი ჰენდრიქსის სიმღერიდან If 6 was 9, რომელიც ამერიკულ კინოსამყაროში ერთ-ერთი ტიტულოვანი და კრიტიკოსების მიერ მრავალნაკები ფილმის 1966 წელს გადაღებული დენის ჰოპერის Easy Rider-ის საუნდტრეკადაა გამოყენებული. ფილმი road movie ჟანრის საწყისებთან დგას და რა თქმა უნდა, ახალი ჰოლივუდის პერიოდის ნამუშევარია. პროტესტი კაპიტალიზმის წინააღმდეგ, თავისუფალი სიყვარული, ნარკოტიკებით თრობა, ჰიპების ბუნტი კინოსამყაროში. ასე მოიხსენიებდნენ კრიტიკოსები ჰოპერის ნამუშევარს. ახალგაზრდა რეჟისორების მიერ შექმნილმა კინოენამ საბოლოოდ განაპირობა ჰოლივუდის ბედი. ჰოპერის Easy Rider-ი მოხვდა კანის კინოფესტივალის მთავარ ნომინაციაში. ჯეკ ნიკოლსონს ერგო ბაფტას და ოსკარის ნომინაციები. ნუ საბოლოოდ ჯეკი სამ ოსკარს დაისაკუთრებს, ისე როგორც ტომ ჰენქსი. ახალი ჰოლივუდის ფილმები ხშირად ხვდებოდა ევროპულ ფესტივალებზე და იმსახურებდა სხვადასხვა ჯილდოს. ნამუშევარი ფასდებოდა როგორც საავტორო კინო და ეს იყო კიდეც საავტორო კინოს ევროპული ტრადიციების მქონე და ამერიკულ ანდერგრაუნდის ტრადიციებით გაჯერებული სურათები. მათ ერთი უნივერსალური თემა არაერთიანებდათ. უბრალოდ ისინი იყვნენ თამამები, არ ერიდებოდათ აქამდე კასტრირებულ საკითხებზე. იქნებოდა ეს სექსი, სოციალური პრობლემები, ვიეტნამის ომი, ქუჩა, კრიმინალი და ძალადობის მწვავე თემებზე საუბარი. მოკლე დროში ჩატეული ჰოლივუდის რენესანსი ასახავდა რეალობას, ახალგაზრდების ფრუსტრაციას, ფსიქოლოგიურ პრობლემებს და მისი წინამორბედისგან, კარგად შეფუთული ბუტაფორიული ელემენტისგან განსხვავებით კამერა გაუსწორდა სინამდვილეს. თუ სკორსეზეს ტაქსის მძღოლი, ბოროტი ქუჩები, უილიამ ფრიდკინის The French Connection, დიდ ქალაქს და მასში მცხოვრებ ადამიანებს იკვლევს, რობერტ ოლტმანის მეში და კოპოლას აპოკალიფსი ახლა, კორეისა და ვიეტნამის ომის საშინელებებზე კონცენტრირდება. როგორც ხედავთ, ჟანრობრივად მრავალფეროვანი ნამუშევრები იქმნებოდა. ჰოლივუდის რენესანსი ხანმოკლე, მაგრამ გამორჩეული და უნიკალური პერიოდი აღმოჩნდა. ახალგაზრდა რეჟისორებს პირველ რიგში ავტორებს სტუდიები აძლევდნენ ფულს, ისინი კი იღებდნენ რაც მათ აინტერესებდა და მოსწონდათ. წინა პლანზე გადმოიწია ავტორმა, მოხდა შემოქმედებითი პროცესის სტრუქტურული ცვლილება, ფილმებზე პროდიუსერების კონტროლი პრაქტიკულად აღარ ხორციელდებოდა. ეს იყო ექსპერიმენტების დრო, როგორც ცხოვრებაში, ისე კინოში და ყოველგვარი სოციალური ილუზიების არარსებობა. იმის პროპორციულად, თუ რამდენად იზრდებოდა კინოგაქირავებაში ამ ფილმების შემოსავალი, იზრდებოდა რეჟისორების ახალი პროექტის დაფინანსებაც სტუდიების მხრიდან. ბევრი ავტორი მოიხმარდა ნარკოტიკს, უმეტესი მათგანი დადგენილ ბიუჯეტს აჭარბებდა, მაგრამ სტუდიური ბოსები ამას იოლად ითმენდნენ. მთავარი იყო ავტორებს შემოსავალი მოიტანათ, გაიზარდათ. ამას მოჰყვა რამდენიმე ჩავარდნილი პროექტიც. და უეცრად, 1975 წელს ეკრანებზე იქუხებს სტივენ სპილბერგის ჯოს, ყბები. აქ კი ყველაფერი ნათელი ხდება. სტუდიურ ბოსებს კომერციაზე გაწვრთნილი თვალები აეხილებათ. ახირებული ახალგაზრდა ავტორების თმენა სავალდებულო აღარ არის. მათ იხილეს კინოსასწავლი, 9 მილიონიანი ბიუჯეტით 9.5 მილიარდი შემოსავალი. ორ წელში გამოვიდა ჯორჯ ლუკასის ვარსკვლავური ომები, 11 მილიონი ბიუჯეტი, 700-ზე მეტი მილიონი შემოსავალი. ყველაფერი ნათელი იყო. ამ მოცემულობამ ფინანსური დინების კალაპოტი შეცვალა და ბლოკბასტერების მიმართულებით გაუშვა. შეიძლება ვთქვათ, რომ საავტორო ამერიკული კინო ახალი ჰოლივუდის სახით სპილბერგმა და ლუკასმა დაანგრიეს. თუ ჰოლივუდის რენესანსი ამერიკული პრობლემების თემატიკას იკვლევდა, სოციალურ პოლიტიკურს, კულტურულ პროცესებს, ბლოკბასტერების ეპოქამ პროცესების შეცვალა და კინოს სანახაობრივი გასართობი ნაწილი წამოწია წინ. კინო უფრო აპოლიტიკური გახდა. მიუხედავად ყველაფრისა, ახალმა ჰოლივუდმა მაყურებელთა რამდენიმე თაობის გემოვნება ჩამოაყალიბა და მთელ მსოფლიოს აჩვენა, რომ საავტორო კინო შეიძლება იყოს მაღალბიუჯეტიანი და კომერციულად წარმატებული. სპილბერგზე, ბლოკბასტერებზე და მათ გავლენებზე მომდევნო გადაცემაში ვილაპარაკებ. This is the end, my beautiful friend. This is the end. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. 1985-ზე მოისმინეთ გადაცემა რადიო ბაქანი.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Thank you.
ყოველ კვირა დღეს რადიო აჭარის ეთერში საუბრები კულტურაზე გადაცემაში რადიო ბაქანი.